Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
VK, vítejte a pojďte na to.
Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodné vysílače, čtenáře Android News. Jsme rádi, že jste k nám připojili. Doufáme, že jsme přišli tak trošku včas, na rozdíl od některých minulých pořadů, takže toho využijeme. Máme tady hodně téma, dokonce 4 témata, jedno neplánované jako první, velmi aktuální, takže nebudeme to zdržovat. Já jenom avizuju na začátek, že jsme si ještě s Pavlem neprotli v rámci času, kdybychom sladili nějaký termín, protože on se potřebuje připojit ke mně na počítače, abychom rozchodili právě ten archiv, který se aktualizoval v rámci svobodného vysílače. Takže ještě tento pořad bude minimálně do neděle k dispozici na kanále Odyssey. Když přijdete na stránku svobodný-vysílač.cz, vidíte tam v rámci té stránky, vidíte tam i odkaz studia. Kliknete na odkaz studia a zde u studia Tapin Radio vidíte i odkaz na kanál Odyssey. Tak tady prosím klikněte a tam bude 100% půl hodinky zhruba po konci našeho pořadu k dispozici. Stejně tak k dispozici pořad s panem VK, stejně tak jako pořady minulé v rámci seznamu, něco jako playlistu. Když rozkliknete záložku obsah na tomto kanále, budete mít k dispozici všechny pořady s panem VK až do roku 2017, to znamená skoro 7 let. Už máme 10 000 odběratelů na kanále Odyssey, takže jsme velmi rádi, že se připojujete a dáváte šanci této decentralizované, necenzurované hlavně platformě. Necenzurované říkám proto, že třeba mi smazali i odkaz teď minulý týden, tuším z roku 2020 dokonce VK, smazali nám pořad, že byla porušená pravidla komunity remonce spod nějakým pořadu před 4 lety a oni chodí takto hluboko a dokonce i takto retrospektivně mažou pořady, takže YouTube tady je úplně zabitý a nějaká solidní alternativa tam opravdu nemůže vůbec existovat. Takže to je jenom natolik na začátek a já už pozdravím šéf-redaktor Arnet News, pana VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, tak jsme dneska tady brzo, teda zase jako relativně, že jo. Pustíme se do prvních témat, která vlastně přišla, to hlavní téma vlastně je úplně nový. Já k němu chystám ještě na večer článek a nějaká videa, takže na Aeronetu ještě žádný článek není k tomuto tématu, ale je to zásadně to klíčové. Zatím se jedná o nepotvrzené informace, zdůrazňuji, že je tam vždycky taková rezerva u tady těch ještě stále nepotvrzených informací, takže může se jednat třeba o nějakou dezinformaci, ale ta videa, která unikají od jeho korejské tajné služby a šíří se do světa, ukazují, že severokorejská armáda zřejmě vstoupila do speciální vojenské operace na Ukrajině. Unikají videa z Primorského kraje na Dálném východě, kde korejská armáda překračuje ruskou hranici a vojáci proudí do Ruska z Severní Koreje. Takže to je první téma. Uvidíme tedy, jak se to bude vyvíjet. Je to jednoznačná eskalace naprosto neuvěřitelných rozměrů. Naprosto neuvěřitelných. Já stále věřím, že by se ještě ukázalo, že se jedná o podvrhy, že se jedná o fejky, o fejková videa, ale těch videí už je opravdu hodně venku a nepocházejí od ukrajinské rozvědky, pocházejí od jihokorejských tajných služeb a samozřejmě, že vždycky může být někde nějaká realita, nějaká varianta toho, že se jedná o podvrhy. Takže necháváme to s takovouhle mezerou a pustíme se do tady toho prvního tématu.
Je to taková, řekněme, alternativa v rámci NATO z pozice BRICS, kdy Rusko uzavřelo dohodu právě se Severní Koreou. Už jsme to tady probírali nesčetněkrát v našich minulých pořadech. Nicméně opravdu došlo k tomu nejhoršímu nebo jednoznačné eskalaci té situace. Možná by bylo zajímavé VK na začátku říci, kdo vlastně jako první s touto informací přišel, protože od toho se to od včerejška vlastně začalo celé odvíjet.
Ano. Ty informace začaly jako první unikat ještě před návštěvou Volodymyra Zelenského v Bruselu. Víte, že včera ve čtvrtek byl účasten a účastnil se zasedání Evropské rady v Bruselu, kde na tiskové konferenci po skončení rady uveřejnil a prohlásil, že do Ruska přišlo prvních 10 padlo i jiné číslo 12 tisíc severokorejských vojáků, kteří jsou právě teď cvičeni na základně ruské armády v Saratově. Západní média a dokonce i americký Pentagon uvedl, že žádné takové informace o nasunování takových vojáků vůbec nemá, ale všechno se to změnilo ve chvíli, kdy tyhle ty informace potvrdila jihokorejská rozvědka a začaly unikat videa z hranice v Primorském kraji a začaly unikat videa z jednoho nejmenovaného místa uvnitř velké haly, kde severokorejští vojáci stojí v řadách a přebírají z velkých balíků a z velkých vlastně takových těch kartonových krabic ruské uniformy. Korejští vojáci zcela zjevně hovoří korejsky a nabírají na sebe ruského ratníka. Ratník jsou ruské uniformy, ty klasické, že jo, je to tam vidět. Já k tomu chystám video. Je to situace, která komplikuje bezpečnostní situaci v Evropě zcela jednoznačně. První věc, kterou je třeba říct, je, že ruská média zatím informaci nedementovala. Já stále sleduju online, stále sleduji oficiální ruská média, jestli vydají dementy k těmto uniklým a unikajícím informacím. Ty informace začaly unikat už dneska dopoledne. Do této chvíle ruská média informace nepopřela, mlčí. Zřejmě ani ruská média nejsou si jistá, jestli opravdu jde o pravou informaci, anebo se jedná o nějaký podvrh. Každopádně my si rozebereme pozadí. To znamená, jestli se ukáže, že to je pravdivá informace, nebo je to podvrh, bez ohledu na to si teď rozebereme určité obrysy scénářů, které mohou nebo dokonce již mohly v posledních hodinách nastat a musíme si to rozebrat a musíme si to vysvětlit. V červnu tohoto roku navštívil, myslím, že to byl červen, abych se nemýlil, byl květen, ale myslím, že červen, navštívil Vladimír Putin Pchjongjang, navštívil Severní Koreu, bylo to obrovské, bylo to velké, pompézní přivítání a v rámci té návštěvy, samozřejmě jsme o tom informovali, máte články a videa na Aeronetu, ale byla podepsána mezistátní smlouva o bezpečnostních garancích. Jinými slovy, kolektivní obranná smlouva mezi Ruskou federací a KLDR s několika dodatky, s tím, že obě země v podstatě vytvořily alianční smlouvu, kdy vzájemně si garantují svoji obranu tím, že když jedna země bude napadena, druhá země veškerými prostředky, naprosto veškerými, včetně lidských prostředků, včetně vojáků, pomůže té druhé. A k naplnění podmínek pro aktivaci této kolektivní smlouvy, naplnění podmínek, nastalo 6. srpna tohoto roku ráno okolo 6.30, když ukrajinská armáda napadla Ruskou federaci a vstoupila do Kurské oblasti. Tím byl aktivován článek, konkrétně myslím, že to je článek 34 smlouvy mezi Ruskou federací a Severní Koreou. Samozřejmě se musíme na to dívat z několika ještě pohledů. Rusko zřejmě nepotřebuje kvůli takové avantýře ukrajinské armády, která vtrhla do Kurské oblasti a teď poslední informace přichází, tak tahle vojska jsou postupně z té oblasti vytlačováno. To znamená, nevěřím, že by Kreml kvůli tomuto nasunutí aktivoval koaliční smlouvu se Severní Koreou. To si nemyslím. Ale co si myslím, je, že Rusko skutečně si vyhodnotilo situaci, že válka se Severoatlantickou aliancí je nevyhnutelná. A pokud je taková válka nevyhnutelná, tak je třeba samozřejmě aktivovat alianční smlouvu a začít obsazovat pozice, kde se očekávají určité stavy konfliktu na pozicích a na hranicích Ruské federace a především Běloruska. Proto samotná invaze ukrajinské armády do Kurské oblasti není tím skutečným důvodem. Úplně tím hlavním je to záminko. Je to záminka. Záminka jednoznačně, ale ne tím skutečným důvodem. Tím skutečným důvodem je, že se ukazuje, že v nejbližší době vstoupí vojska Severoatlantické aliance na Ukrajinu, což vyplynulo nepřímo, zdůrazňuji, nepřímo z výsledku včerejšího setkání Volodymyra Zelenského s hlavou Unie a špičkami Evropské unie. To, co proběhlo včera v Bruselu, přesáhlo veškeré možné představy toho, co je ještě možné očekávat od kyjevského režimu. Volodymyr Zelenský doslova vyhrožoval na tiskové konferenci Západu, že buď bude tedy Ukrajina přijata za člena Severoatlantické aliance, nebo si Ukrajina obstará jaderné zbraně. A bylo to řečeno jako výhrůžka, máte tam video na Aeronetu ze včera, je z toho obrovský skandál, skandál takového rozměru, že americký prezident nebo dosluhující Joe Biden oznámil, že narychlo přiletí do Evropy a setká se s Olafem Scholzem, setká se s britským premiérem a v rámci tedy jakési, a samozřejmě s francouzským prezidentem Macronem, a v rámci této skupiny 4 budou řešit bezpečnostní situaci, ale především něco jiného, především to, co zaznělo včera od Volodymyra Zelenského, že si Ukrajina vyhrazuje znovu si obstarat jaderné zbraně, pokud nebude přijata okamžitě, hned, rychle a co nejrychleji do Severoatlantické aliance. Já jsem to psal v té analýze včera na Aeronetu. Kyjev se západním kurátorům vymkl spod kontroly. To je přesně to, co se stalo, k čemu včera došlo. Vymkl se spod kontroly. A kdybychom měli odbočit, tak znovu zopakuji. V roce 2014 západní kurátoři vyprovokovali a zkonstruovali a zarchitektovali a spustili státní převrat v Kyjevě na Majdanu. Svrhli skrze povstalce a skrze pravý sektor a bojůvky, banderovské bojůvky demokraticky zvoleného prezidenta Viktora Janukoviče. Země byla rozvrácena ve státním převratu a propadla se do stavu občanské války s ruským etnikem na východě a rovněž dole na Krymu, který se nakonec odstrhl. A odstrhly se takzvané ty separatistické regiony na východě. A tím bylo v podstatě zaděláno na současný stav, na současnou válku, která propukla v únoru před 2 lety. A ukazuje se, že plán byl takový, že Rusko bude vlákáno a bude vyprovokováno k napadení Ukrajiny. To se povedlo. Bylo naplánováno, že po vtrhnutí ruské armády na Ukrajinu dojde k odstřižení a k odpojení tady Německa od veškerých surovinových zdrojů Ruské federace, jednak konceptuálně, ale rovněž i fyzicky. Fyzicky k tomu došlo v létě 2022, když byly do vzduchu a do povětří vyhozeny plynovody Nord Stream. Tohoto bylo dosaženo. Tohoto. Problém je v tom, že dosazením chunty, ukrajinské chunty v roce 2014 na Ukrajinu byl zcela zdestruován demokratický a jakýsi horko těžko sešněrovaný politický a stabilní proces po rozpadu Sovětského svazu na Ukrajině, kdy tenhle multikulturní prostor Ukrajiny, kde jsou desítky etnik a spousty národností, kde byl v podstatě jakoby časovaným, jakousi bombou časovanou, která prostě tikala, ale různě se ochlazovala, různě se tak jakoby manažovala, aby zůstal v podstatě smír a mír na té Ukrajině. Po svržení Janukoviče de facto všechny tyhle pojistné mechanismy byly odstraněny a k moci se dostali banderovci. A tyto banderovčiky v politických procesech Ukrajiny dovedly za 8 let tu zemi k válce s Ruskem. To všechno bylo v plánu západních kurátorů. Tohleto. Po vypuknutí války měla být ruská společnost a kompletně celé Rusko samozřejmě izolováno. A k tomu opravdu došlo. Byly uvrženy na Rusko všechny možné sankce, vše možného charakteru. Ale nedošlo k očekávanému jevu ekonomického zhroucení a vyvolání nepokojů v ruských ulicích. K tomu nedošlo. A nedošlo k tomu proto, že Rusko na tyto sankce se 8 let připravovalo. Počítalo s válkou, počítalo s tím, že Ukrajina se nezastaví a banderovčiky vyprovokují válečný stav všemi možnými prostředky, nedá se tomu zabránit. A opakuje se něco, k čemu došlo před 2,5 lety na bezpečnostní konferenci v Mnichově. 5 dní před vtrhnutím ruské armády na Ukrajinu, 5 dní předtím Volodymyr Zelenský vystoupil v Mnichově na bezpečnostní konferenci a prohlásil, že pokud Ukrajina nebude přijata do NATO, že si vyhrazuje právo obstarat si jaderné zbraně. Řekl de facto úplně to samé, co řekl včera v Bruselu. Úplně to samé. Po 2,5 letech zopakoval to, co vedlo nakonec ke vstupu ruské armády na Ukrajinu. To znamená, znovu se to opakuje. A proto Biden přiletí do Evropy a bude jednat s Scholzem, bude jednat s Kýrem a bude jednat s Macronem o situaci na Ukrajině, ale specificky jmenovitě o Zelenském budou jednat. Že ten člověk se vymkl spod kontroly, budou ho chtít vyměnit. A pozor, tady se teď dostáváme k jedné věci. Tohleto je typické poznávací znamení všech amerických státních převratů po celém světě. Vítku, ty jsi o tom taky měl nějaký pořady, ale já to jenom zapakuju. Američané vždycky se v podstatě staví do té roviny, že někde nějaké svině, nějaké besty poskytnou moc, té poskytnou přístup k moci a jakmile tahle persona se dostane k moci, tak po nějaké chvíli se rozkamarádí a rozbratříčkuje s Američany a z toho spojence se nakonec stane americký nepřítel. Mohli bychom jsme takhle jmenovat Manuela Noriegu v Panamě, mohli bychom jmenovat Saddáma Husajna v Iráku, bývalého velkého spojence se Spojenými státy, nakonec vrchního arci nepřítele Spojených států a tak dále a tak dále. Tohle to zkrátka při všech amerických revolucích které Američané konstruují a architektují po celém světě. To je úplně tradiční. A přesně tohleto se stalo Američanům na Ukrajině se Zelenským. Do značné míry se tomu nemůžeme divit. Zelenskému jde o život. Konec konců jako všem diktátorům, jako Noriegovi, který ho nakonec zhaftli a odvezli do kriminálu do Ameriky a stejně jako pověsili Sadama Husajna, stejně jako nechali oddělat Muammara Kaddáfího, nejdřív velkého nepřítele, potom se s ním bratříčkovali a nakonec ho nechali oddělat. Víte, jenom s velkou pomocí Ruska to též neprovedli s Bašárem Asadem jistého času, že jo, taky tam byly ty vztahy různě modifikované. A tohleto, co v podstatě předvádí teď Zelenský, není nic jiného, než snaha o přežití a zachování vlastního života jednak Zelenského, a rovněž i té chunty, která okolo Zelenského je seskupená ve válečném konfliktu na Ukrajině. Američanům se zkrátka Kyjev vymkl spod kontroly. To, co asi nemůžou vůbec dopustit, je, aby Ukrajina zatáhla Severoatlantickou alianci do války s Ruskem. To Američané nemohou dopustit, protože to nebylo v plánu. V plánu bylo, že s Rusy budou bojovat až úplně do posledního Ukrajince, občané Ukrajiny. To bylo v plánu a to stále ještě je plánem západních kurátorů, takzvaných západních siloviků. To znamená, aby tuto válku, aby toto prodlužování války zajišťovali Ukrajinci. Jenže Ukrajinci dochází. A to jakože fest. A to jakože tak, že jich je už takový nedostatek, že ustupují na frontě, podél celé fronty a Ukrajina to má spočítané. To znamená, že Zelenský už přestal prosit, začal škemrat o peníze a o zbraně a začal naprosto regulárně po Ukrajinsku vydírat své partnery. Viděli jsme to včera na tom videu z Bruselu. Proto došlo pohotovosti a budou to řešit největší hlavy západních elit, ty čtyři zmíněné, Biden přiletí do Evropy a bude to řešit, ale bez Zelenského se to bude řešit. Bude se řešit, co se Zelenským. Problém je v tom, že v Rusku zřejmě, jak se ukazuje, je už rozhodnuto, nebo došlo k usouzení, že Ukrajina de facto řízená banderovci a teď momentálně jakoby utržená ze řetězu nebude chtít ukončit válku, respektive chunta, která drží Ukrajinu jakoby ve válečném stavu, tak nebude chtít odstoupit od moci. Protože by to byl samozřejmě jejich konec fyzická likvidace těchto vedoucích elit. Byly by v ohrožení zkrátka života, kdyby skončila válka. To znamená, že Kyjev má jednoduchý plán a ten plán není ani plán vítězství, já už jsem ho nazval dříve plánem šílenství. Je to plán na prodloužení války, aby válka neskončila, ale způsobem, že Ukrajina bude buď v NATO, anebo si opatří proti Rusům jaderné zbraně. A čemu došlo? Tohle je obojí nepřijatelné pro západní partnery. A je jasné, že když Ukrajině nenabídnou členství v NATO, což se ukázalo, a to není žádné překvapení, ale když si máte vybrat mezi jadernou eskalací v Evropě a mezi členstvím NATO v Evropě, tedy mezi členstvím Ukrajiny v NATO v rámci evropských struktur, tak teď začnou obrovské tlaky na jednotlivé členské státy Severoatlantické aliance. Teď začnou obrovské tlaky. Ta schůzka Bidena s Kýrem, se Šulcem a s Macronem bude ladit noty, jak zatlačit na partnerské země, aby povolili a souhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO. A dámy a pánové, pozor, už ne kvůli válce s Ruskem, ale kvůli kontrole Ukrajiny, aby neeskalovala situace do jaderného konfliktu. Budou chtít mít kontrolu nad Ukrajinou, aby měli podchycené banderovčiky. Přitom tohleto je naprosto nepřijatelné pro Rusko. Rusko si tedy spočítalo, že konfrontace s NATO je neizběžná. Je nevyhnutelná. No a tím se vracíme k tomu, co se teď děje v posledních hodinách v Primorském kraji na hranici mezi Ruskou federací a Severní Koreou. Nasunování severokorejských vojáků do Ruska a unikání informací o tom, že jsou cvičeni tedy v Saratovské oblasti, v Saratově, po přesunu tedy po sibirské magistrále. A tohleto je stav naprostého šílenství a eskalace, kterou samozřejmě zapříčinily západní elity, které, jak já jsem psal včera v tom článku, odšpuntovali džina z lahve, za zapečetěné lahve po druhé světové válce. Tenhle ten banderovský džin byl nacpaný do lahve Josefem Stalinem a ta lahev byla hluboko zakopána do ukrajinské země. Dlouho se zdálo, že ten džin je zakopaný, že už nepovstane, ale povstal. Začal probublávat v podstatě už po nástupu tedy předešlého takzvaného prozápadního prezidenta Juščenka, že ten v roce 2005-2006 byl zvolen prezidentem, ale tam to nevyšlo, protože Juščenko byl příliš slabý, ten nechtěl Američanům vyhovět v mnoha věcech, jako je vstup Ukrajiny do NATO, nebyl velkým zastáncem a tak dále, a tak dále. Takže po něm samozřejmě následovaly další procesy. No a když se k moci dostal Janukovič ze strany regionu, tedy proruský prezident, proruský kandidát, no tak bylo rozhodnuto provést státní převrat na Ukrajině a tuhletu láhev odšpuntovat, vykopat ze země a odšpuntovat banderovského džina, vypustit ho na Ukrajině, aby získal moc. To se povedlo Američanům. Teď po 8 letech, nebo vlastně už, že jo, to je po 10 letech, v roce 2014, tak se ukazuje, že Američanům tenhle ten džin přerostl přes hlavu. Celá jednoznačně. Ale on přerostl přes hlavu i Rusům. Protože znovu se ukazuje, že na Ukrajině ti lidé zkrátka nemají odvahu, nemají tu sílu postavit se tomu režimu na odpor. To je taková ta ještě sovětská mentalita, to znamená orgánům se neodporuje, že orgánům se neodporuje, soudruzi. A to je v lidech, to je samozřejmě v lidech, to je v národě, i v těch Ukrajincích to je, oni prostě podléhají autoritám naprosto šíleně ještě víc než Češi. A to je jako co říct, prostě je zjevné, že ten režim se nepustí moci na té Ukrajině. Nenechá se jen tak jednoduše odstranit. Nebude to fungovat tak, že někdo prostě z Washingtonu zavolá a řekne tenhle ten kádr, který tam je u vás u moci, musí odejít a místo něho tam musí nastoupit někdo umírněnější, někdo jiný a někdo, kdo bude vyhovovat nám a někdo, kdo bude méně bezpanderizovaný a tak dále. Ukazuje se, že na tohleto už Američané sílu nemají. protože ten systém do značné míry už je na té Ukrajině a v tom Kyjevě samonosný. To znamená, ti banderovci si obsadili jednotlivé pozice. Dochází k neuvěřitelným útokům dokonce na církevní stavby na Ukrajině proti pravoslavným kostelům. Teď v posledních dnech jste to možná sledovali, registrovali, co se tam děje. Vojáci tam normálně vtrhávají do kostelu a střílí tam na věřící pravoslavné, že jsou údajně Rusové, že je ruská pravoslavná církev na Ukrajině, že jo, jako vnitřní nepřítel a tak dále a tak dále. Tohle to všechno, co tam probíhá, je naprosto neuvěřitelné, ale takhle přesně se chovali banderovci ve 30. letech a ve 40. letech na Ukrajině minulého století. Organizace ukrajinských nacionalistů OUN a ukrajinská osvobozenecká armáda Stěpana Bandery UPA, že jo, tyhle ty organizace tam dělaly obrovské masakry a de facto tohleto znovu se vrátilo na Ukrajinu. Teď znovu v roce 2024 znovu se to vrátilo. Proto pokud se ukáže, že tahle uniklá videa z Primorského kraje a tyhle ty informace od jihokorejské tajné služby, že jsou skutečně pravdivé a validní, že to nejsou podvrhy, že to nejsou fejky, ukáže se, že opravdu se chystají. Protože včera zaznívaly nějaké informace o tom ze strany ruských médií, že v bojové zóně na Ukrajině žádný korejští vojáci, tedy severokorejští, že ještě nejsou, že nikdo takový tam není. No to je pravda. Na Ukrajině ještě opravdu nejsou. Opravdu už nejsou. Opravdu ještě nejsou na Ukrajině. Ale jsou někde jinde. Jsou na Dálném východě v Rusku. A přesouvají se do Saratovské oblasti na cvičiště. Víte, jestli bychom se na to mohli dívat z mnoha pohledů, tak existuje třeba ještě jeden důvod, o kterém se hovoří. Hovoří se a mluví o tom zejména tedy ukrajinská propaganda. Můžeme to brát na zřetel a nemusíme, ale jedna věc je jistá. Včera ruská média ve čtvrtek uveřejnila informaci, že za měsíc září se podařilo naplnit dobrovolnou odvodovou kvótu v ruských odvodových kancelářích, to znamená dobrovolníci, kteří chtějí jít takzvaně do specky na Ukrajině, tak za měsíc září se tuto kvótu podařilo naplnit na 78%. Poprvé za celou dobu speciální vojenské operace se nepodařilo naplnit kvótu na 100% za měsíc září. A tohle to na něco ukazuje. A to si musíme teď znovu vysvětlit. Celá speciální vojenská operace na Ukrajině ze strany Ruska je realizována jako dobrovolnická činnost dobrovolníků, kteří podepíšou kontrakt s ruskou armádou. V těch bojových operacích jsou zkrátka pouze profesionálové, kteří podepsali profesionální smlouvu a dobrovolníci, kteří podepsali takzvanou dobrovolnickou smlouvu. Pokud se bavíme o těch 300 tisících mobilizovaných Rusů, kteří byli draftováni v září roku 2022, takzvaně mobilizováni, tak tihleti vojáci nejsou samozřejmě v bojových liniích. Tihleti mobilizovaní Rusové, kteří nemají bojové zkušenosti a byli jenom zkrátka mobilizováni, tak byli umístěni do oblastních útvarů, byli umístěni na Ukrajině do dalekých týlových pozic na zajištění týlových obranných systémů, kde žádné boje neprobíhají. A vojáci, regulární vojáci, zkušení vojáci, kteří na těch pozicích byli, tak byli odsunuti do bojové zóny. To znamená na frontách a na čelech front bojují profesionální ruští vojáci, profesionálové, nikoli v mobíci. Ruští mobíci jsou daleko v týlech, v týlových liních. Na rozdíl od Ukrajinců. Ukrajinci nemají nikoho, koho by mohli vystřídat za zkušené vojáky a ženou do předních frontových pozic mobíky. Proto Ukrajinci tu válku prohrávají. Protože mobíci, ukrajinští mobíci bojují proti profesionálním ruským vojákům. Jenže je tady ten hlavní problém, že počet dobrovolníků, ze kterých může Rusko čerpat, je limitně omezen. Dobrovolníci jsou dvě skupiny dobrovolníků. Jednak ti, kteří jsou přesvědčení a chtějí chránit Rusko a chtějí bojovat za Rusko, to jsou ti srdcaři, to je jedna skupina. Jenže tihle všichni už dávno smlouvu s ruskou armádou podepsali. Dávno. A ti už dávno na frontě jsou. Takže z téhle skupiny lidí Rusko čerpat nemůže. No a pak je druhá skupina lidí, ze kterých se čerpají dobrovolníci, a to jsou takzvaní smluvní vojáci, kteří vyslyšeli finanční nabídku náborového příspěvku 2,5 milionu rublů, tedy zhruba 25 tisíc eur na smlouvu, když podepíšou smlouvu s ruskou armádou. Myslím, že ta smlouva je na 2 roky. Když se podepíše na 2 roky, dostanete ten příspěvek 2,5 milionu rublů. No, lidé, kteří zkrátka si potřebují finančně zlepšit svou situaci, mají většinou hypotéky, nemají dobrou práci, tak jsou ochotni podepsat tuhletu smlouvu a za ty peníze jednak ten náborový příspěvek 2,5 milionu rublů plus tedy ty měsíční platy, můžeme tomu říkat žoldy, chcete-li, když samozřejmě žoldy, oni nejsou žoldáci, oni jsou regulární vojáci, že smluvně, zasmluvnění, ale zkrátka ta mzda nebo ten žolt je pro ně důležitý, je klíčový a kvůli tomu se tedy rozhodli do té operace jít a podepsat smlouvu s ruskou armádou. Počet těchto lidí je ovšem taktéž limitně omezen. A ukazuje se, že dlouho to fungovalo, odvody tedy lidí, kteří se chtějí vydělat peníze, ale ten potenciál se vyčerpal. A včera přinesla ruská média tu informaci o tom, že se za měsíc září podařilo naplnit kvótu za 78%. To znamená, pokud ta válka má nějakým způsobem pokračovat, tak Rusko potřebuje doplňovat stavy a pokud už nejsou dobrovolníci, musí přijít vojáci od někud odinu. No a kdo je ochotný, jsou ochotní samozřejmě vojáci Severní Koreje, kteří podle informací se v obrovských počtech přišla informace v polovině týdne, že v Koreji jsou obrovské nábory a že 1,5 milionu Korejců se dobrovolně přihlásilo do korejské armády, do severokorejské armády. 1,5 milionu. Jestli to číslo je nafouknuté, je přehnané, to jsou informace, které přišly z čínských zdrojů, že probíhají nábory po celé Severní Koreje, ale k čemu nabírá Severní Korea takové obrovské počty vojáků? Korejci chtějí do války a chtějí padnout v boji. No ne, určitě ne. Ale chtějí si vydělat peníze. Chtějí se přihlásit do korejské armády, která je pošle do Ruska a Rusko za každého toho vojáka zaplatí. To znamená, ti Korejci, kteří to nemají třeba s těma penězma úplně, tak úplně nejvíc a nejlíp, tak zajistí finančně celou rodinu v Severní Koreji. Proto tak obrovské počty severokorejců se hlásí do severokorejské armády. A začínají unikat videa o tom, jak severokorejci proudí do Primorského kraje přes státní hranice. příběh je v podstatě vykreslen. A jak na tohleto zareaguje Severoatlantická aliance, že Rusko tedy zapojilo do bojových operací Severní Koreu, jadernou velmoc. To se můžeme jenom teď dohadovat, k čemu, k jakému závěru dospěje ta schůzka těch čtyř Bidena a těch tří. Teď by se měli setkat buď o víkendu, anebo začátkem příštího týdne. Ten termín jsem teď přesně nezaregistroval. No, máme teda situaci, která nám proeskalovala znovu do pozic, které se pomalu ani neočekávali. No a uvidíme, jestli teda se z toho tedy něco ukáže, jakým způsobem teda se bude pokračovat v tomhle konfliktu na Ukrajině, a můžeme se dát kontrolní otázku, jestli je teď Evropa blíže k míru, nebo je blíže ke třetí světové válce, ke konfliktu mezi NATO a Ruskou federací, a možná ke konfliktu daleko větším, než jenom je NATO a Rusko, daleko většího konfliktu. Ukazuje se, že něco, co bylo spuštěno v roce 2014 na Ukrajině, vede postupně k největší bezpečnostní eskalaci v Evropě po druhé světové válce, a já nechci být opravdu pesimistický, ale rok 2025, který je mimochodem rokem 80. výročí ukončení druhé světové války, se může stát, nedej bože, prvním rokem války třetí světové. Opravdu nepřeháním. Proto uvidíme, jaké informace ještě uniknou o víkendu, jestli dojde k nějakým dalším únikům videí a k nějakému upřesnění a potvrzení toho, co se vlastně ve skutečnosti děje v Rusku, tedy v těch výcvikových táborech ruské armády, co to znamená ta videa, ti Severokorejci a ruské uniformy, o čem to je, jaký to vykresluje příběh, protože v dnešní době informační války a propagandy na jedné i na druhé straně samozřejmě musíme dávat pozor na různé fejky a hoaxy a různé prostě dezinformace a se zapojením umělých inteligencí a bůhví čeho dalšího. Každopádně z hlediska konceptuality by zapojení aliančního partnera, ruského aliančního partnera, to znamená severokorejské armády, v současné situaci ve speciální operaci na Ukrajině dávalo smysl. Naprostý smysl. Takže takhle bych uzavřel to první téma. Máme 20.36, Vítko, pustíme se do dalšího.
Já bych se tě, VK, ještě zeptal na margo tohoto tématu, opravdu takové postscriptum spíše. Jak tento nebo tato pirueta Zelenského souvisí s minulým týdnem, kdy si pamatujeme, že Zelenský cestoval po Evropě, po evropských metropolích a vyjednával s evropskými papaláši o míru. A pamatujeme si na to minulý pořad, jsme to řešili půl pořadu, a teď najednou otočka 180 stupňů a najednou začíná vyhrožovat, že buď nás vezmete do NATO, anebo si opatříme jaderné zbraně. Tak to je přece naprosto 180 stupňů a úplná pirueta, než co probíhalo minulý týden ze strany Zelenského. Samozřejmě víme, že Zelenský nic nedělá ze své hlavy, má samozřejmě loutkáře, který ho instruují. Ale tak, co se stalo tak za ten týden?
No, co se stalo? Stalo se zkrátka to, že ten jeho plán nebo ta jeho představa o tom míru byla v podstatě založena na představě, že Ukrajina bude přijata do Severoatlantické aliance a na základě tohoto přijetí budou garantovány nějaké představy a nějaké podmínky Ukrajině, a v rámci těchto garancí a těchto podmínek zkrátka budou ukončené boje a Rusko zkrátka přistoupí na nějakou takovou tu dohodu, že zkrátka dočasně bude Rusko okupovat ta území, která obsadila, která má teď pod svojí kontrolou. No a výměnou za to tedy Ukrajina, za tady to utrpení, tedy že to bude trpět, tak výměnou za to Ukrajina dostane pozvání do NATO a tím v podstatě Ukrajina dosáhne toho, co chtěla, i když to bude za cenu toho, že se jí nepodařilo navrátit veškeré území. To byla původní představa, jenže já jsem na to upozorňoval. Tenhle ten plán má samozřejmě jednu strašnou vadu, chybu, se kterou jako se by mělo počítat, ale nepočítalo se evidentně. Vstup Ukrajiny do NATO je pro Rusko naprosto nepřijatelný. Naprosto nepřijatelný. A jak by k tomu mohlo dojít? No mohlo by dojít k tomu jedině tak, že západní partneři Ukrajiny by Ukrajinu i v současném stavu, v válečném stavu, nebo v nějakém podobném stavu, nebo na indukovaném stavu takzvaného dočasného příměří, by ji přijali mezi sebe do aliance. Tím by v podstatě měla Ukrajina jakési bezpečnostní garance, garance kolektivní obrany a tak dále a tak dále. Dosáhla by tedy systému kolektivní obrany. A výměnou za to by došlo k ukončení války, protože logicky se očekává, nebo se očekávalo, že Rusko proti Severoatlantické alianci na Ukrajině bojovat v otevřené válce nebude. Tohle to byla původní kalkulace. Znovu je třeba si uvědomit, že v mnoha ohledech všechny plány nebo plány, které vlastně jakoby unikají z různých míst, tak se vlastně neustále točí okolo toho, co musí Ukrajina udělat, aby byl mír. Tady už se vůbec ani nebavíme o tom, co by mělo udělat Rusko, nebo co by měl udělat kolektivní západ a co by měl udělat Brusel nebo Washington. Tady se neustále hovoří o tom, jako co by měla udělat Ukrajina, ale to je právě ten problém. Protože všimněte si toho, Ukrajina de facto je až poslední kolo uvozu v rozhodovacím procesu. Úplně až poslední. Důležité je, jak se dohodnou mezi sebou Spojené státy a Rusko. A Rusko čeká nebo čekalo na výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech. A čekala na to i Ukrajina. A čeká nebo čekali na to i evropští partneři. Všichni na to čekali, jako co se objeví a co se teda vyvrbí z amerických voleb. A místo toho přijede Zelenský do Bruselu a začne vyhrožovat jadernými zbraněmi a dá na stůl ultimátum, buď nás vezmete do NATO hned teď, anebo si jdeme pořídit jaderné zbraně. To je hodně drsné přepřažení z mírového procesu do procesu eskalačního a válečného. Zcela jednoznačně. Takže k čemu došlo? No znovu opakuji. Došlo k utržení kyjevské chunty spod kontroly západních siloviků. Protože zastavení války by vedlo k likvidaci všech řídících banderovských elit na Ukrajině. Rusko by totiž z největší pravděpodobností, a pokud k tomu dojde samozřejmě, by si dojednalo takové podmínky a takové, řekněme, operativní nastavení poválečného uspořádání, že by Zelenský a celá ta jeho chunta zkrátka u moci zůstat nemohla. V žádném případě ani omylem, ani náhodou. No a Američané zřejmě, jak se ukazuje, nepočítají s tím, že by kyjevskou chuntu ochránili. Že by jí poskytli ochranu po vyhlášení příměří a po ukončení války. A pokud tihleti banderovci zjistili, že Spojené státy, jak mají ve zvyku, že podtrhávají své loutky, své marionety, že marioneta poslouží a marioneta po té, co poslouží, je odhozená, je odvržena, že? Tak jestli si uvědomili, že přesně tohle to je osud, který čeká kompletně celou kyjevskou chuntu, utrhli se Američanům z řetězu a začali si jet vlastní proces. To znamená, buď budeme v NATO, anebo si opatříme jaderné zbraně. Víte, tohleto je do značné míry jako příslovečné pro všechny americké převraty, americké revoluce ve světě. Nejprve dostanou k moci nějakou svině, nějakého kádra, který prostě provede převrat, který se postaví postaví se jakoby do čela, do fronty silového řízení, vyplňuje noty a řízení amerických bratří, amerických partnerů. Nějakou dobu to funguje, ale jenom v nějaké chvíli americkým bratřím ten vedoucí kádr, ten diktátor, tedy Volodymyr Zelenský, který už má paradoxně rovněž roli diktátora jako Manuel Noriega, padá mě, že proč? No, od konce května již Zelenský není legitimním prezidentem Ukrajiny, že má funkci diktátora, Američané ho drží u moci, no, až do této chvíle. A zřejmě Američané se chystají, možná po zvolení Donalda Trumpa, Zelenského poslat do pr. Zelenský rozumí, co ho čeká, chápe, co ho čeká, když skončí válka, Zelenský ho pošle někam do psích a on potom skončí bradou vzhůru i s tou svojí bílou kobylou, tak najednou ta jeho skvadra, že Zelenského okolo Jermaka a dalších, najednou si uvědomují, že se hraje závěrečná a že by to s nima nemuselo dopadnout dobře. Takže najednou vypuká panika. Oni přijedou do Bruselu a oni chtějí svoje garance. Chtějí buď NATO, anebo chtějí jaderné zbraně. Vy zkrátka neskončili bradou vzhůru. To je přesně to, k čemu teď došlo. Američtí bratři právě opouštějí svého Noriegu na Ukrajině. To je ten proces. No, takže takhle bych to ukončil a pustíme se do dalšího tématu. Tohle bylo opravdu velice dlouhý, máme 45, takže abychom stihli ještě aspoň dvě témata velice zredukovaně.
Tak myslím, že tam témata ohledně Luboše Blahy, Roberta Fica, ta dvě témata, která jsem měl jako první a třetí, tak můžeme vynechat, aby to bylo trošku pestřejší a můžeme zamířit právě do Izraele, respektive do Spojených států amerických. Mimochodem je zajímavé, že si vzpomíná toho Manuela Noriegu, protože o něm taky chystám pořád přímo o tom převratu a o jeho v podstatě životě, jakým způsobem se dostával k moci, kdy bylo před ním a v rámci diktátorů Panamy a tak dále. Chystám samozřejmě Granadu a Kongo a mnoho dalších, Irán a Guatemalu, bratři Dalisové, že a tak dále a tak dále. Takže spoustu těch věcí, já si myslím, že je potřeba to mít nějakým způsobem zrekapitulované v análech alternativy, aby mohl každý sáhnout a mohl si v podstatě složit dohromady všechny americké intervence od Havaje až po přes Guatemalu, Irán, až po právě Panamu a tak dále, Irán a samozřejmě Irák a v podstatě i Libii, dejme tomu řečeno a tak dále, to znamená, že je potřeba ty všechny věci mít v podstatě v rámci nějakého základního rámce na alternativě udělané. Takže pojďme na druhé téma, které bude asi si myslím tak rozvětvené, že to dáme tak do té 9. hodiny. Donald Trump si svým výroky kope vlastní hrob. Podle všeho skočil na nebezpečnou hru CIA o plánovaném íránském atentátu na jeho osobu. Nejprve pohrozil, že by Írán vyhodil do povětří a potom vyzval Izrael, aby bombardoval íránská jaderná zařízení. A dodal, že má upřímné obavy z vypuknutí třetí světové války. To je hezké. Takže v době, kdy Izrael zabil vůdce Hamásu a mohlo by se začít eventuálně jednat o míru, jakémsi nebo spíš příměří, tak Trump přikládá pod kotel a ještě má strach z toho přikládání svého vlastního přikládání pod kotel z vypuknutí třetí světové války. To je hezké.
Ano, já jsem říkal, to je neuvěřitelné chucpe, prostě co z toho doníka prostě vypadává za perly. já bych rád věřil, že prostě on má nějakou prostě konceptuální nalejvárnu, nějaké gro, nějaké jako základy, nějakou abecedu. Já o tom trochu pochybuju, nebo hodně silně, protože on si neuvědomuje, že ta třetí světová válka je jedna z možných variant. Jeden z možných vektorů vyvolání té třetí světové války je právě skrze vektor na Blízkém východě. Jeden je samozřejmě na Ukrajině, to je jeden vektor, ale druhý je právě na Blízkém východě. A bombardování Iránu a zahájení útoku a války proti Iránu s tím, že má obavy, aby z toho nebyla třetí světová válka, tohle to jenom ukazuje zkrátka na konceptuální vyprázdněnost u Donalda Trumpa, bohužel. My jsme to viděli vlastně během těch 4 let jeho prvního mandátu, kde se zbavoval lidí, kteří chtěli dělat pro národní teze, zbavoval se Michaela Flynna, Steve'a Bannona, zbavoval se prostě různých těch vlasteneckých poradců a místo toho se obklopoval Neokony. Různými Rumsfeldy a různými Milleymi a dalšími prostě generály a dalšími vojáky Pentagonu, že jo, jestřáby válečnými a tak dále, kteří teď po skončení jeho prezidentství začali psát o něm hanopisy, že generál Miley teď vydal novou knížku, kde píše o Trumpovi, že jeho charakter, že je fašista, že Trump je prý fašista svým pojetím a svým postavením. Zkrátka všichni ti, kteří byli okolo Trumpa, který, kde byl vlastně jakoby, měl ten orloj těch poradců, těch siloviků okolo sebe, tak všichni zkrátka jdou proti němu, protože všichni byli dosazení Deep State úplně konkrétně na jeho takzvané zadržení v Bílém domě. To je naprosto zjevné. A já budu zvědavý, jestli on po těch 4 letech, tedy můžeme říct po 8 letech, že? 4 roky ve funkci, 4 teď tedy mimo funkci, tak po těch 8 letech, jestli teda bude zvolený, jako se ukazuje, že by teda jako měl být, tak jestli něco změní na svém politickém profilu a jestli získal trochu konceptuality za těch 8 let. Nezdá se. Možná získá, nebo získal trochu zkušeností z toho, že se třeba už nebude obklopovat těmi neokony, jako byl jeho viceprezident Mike Pence, že je jeden z největších neokonů, který ho potom potopil při sčítání hlasů sfalšovaných voleb a tak dále, tak dále. Takže těmito lidmi on se obklopovat nebude, ale jinak on moc toho měnit nebude. Především v zahraniční politice on je pro Izrael. Je proizraelský a vyplní Bibimu první, poslední, co uvidí Bibimu na očích. To je naprosto jasné. A proto já jsem to psal v tom článku minulý týden, že nám opravdu hrozí dvě varianty zatáhnutí do třetí světové války. Buď skrze Ukrajinu, pokud bude zvolena Kamala Harris, anebo skrze Blízký východ a konflikt na Blízkém východě, pokud bude zvolený Donald Trump. A to je výrok, za kterým se stojím. Protože opravdu jedno nebo druhé, buď bude válka skrze Ukrajinu, nebo bude válka skrze Blízký východ. To, co se, kdybych se měl vrátit k tomu prvnímu segmentu našeho pořadu, pokud se potvrdí tedy, že korejská nebo severokorejská armáda opravdu začíná participaci na ruském válečném úsilí na Ukrajině a že se začíná chystat v ruských výcvikových táborech na rozmístění na Ukrajině, tak se ukáže a bude to v podstatě jakoby potvrzení toho, že ve chvíli, kdy Trump přijde 20. ledna příštího roku oficiálně k funkci, bude tedy inaugurován, tak toho 20. ledna už může být dávno vymalováno. Co se týče konfliktu, eskalace na obou vektorech. Jak na Ukrajině, tak i na Blízkém východě. tam došlo k likvidaci, fyzické likvidaci nového vůdce Hamásu. Včera Izrael znovu zabil náhradníka, nového vůdce, který byl ve funkci asi 3 týdny, je také po smrti, a Hamás už vyjmenoval dneska nového vůdce, dalšího náhradníka. Je jenom otázka času, než tohleto neuvěřitelné válčení na Blízkém východě zažehne rozmětku konfliktu s Íránem. To je jenom otázka času. A jestli se ptáte, jaká rozmětka to bude, no, to bude rozmětka, která se jmenuje Donald Trump. To je přesně on, který tohleto zřejmě celé posune do jiného levelu. No, takže takhle bych to uzavřel. No a jestli teda nemáme další téma, Vítku, tak bychom dali přestávku do té 21. hodiny a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Jasně, tak my jsme nedali písničku, takže proto skončíme 7 minut před 9. hodinou a aspoň budete mít, milí posluchači, více času klást vaše otázky, krátké, stručné a věcné otázky, budeme se na ní těšit. Takže Martine, zahrajeme si 2 písničky Erika Lovéka.
Možná. Zahrajeme si 2, vyjde to akorát, Zločin a trest, tedy od ústecké kapely UDG a od Traktoru Defenestrace, aby jsme vyslali nějaký ten signál, sice jsme teda v emocionálním a psychickém rozpoložení, že ano, z toho, co se děje. Tak, nemůžu mě zavřít, jako tu šla se Svobodou, tak se zeptáme, zda VK i Vítek jsou nachystáni na telefonické hovory a dotazy. Dámy a pánové, vy nažavte svá mobilní zařízení a číslo 775 829
817
je vám k dispozici.
Ano, ano, ano.
Ano, jsme tady, Martina.
Vítek tak též, takže počkáme, počkejte, já to ale nepřijatý hovor, já mám nový telefon, musíme to nějak, hold, to tady bude cinkat asi do vysílání, ale nevadí.
Tak zatím nám nikdo nevolá, tak možná bychom mohli načít téma, která jsme nestihli.
No, nebo zkuste něco rozjet a já si bych
volá. Nevolá. Tak já bych možná ještě navázal právě na to, o čem jsme hovořili. Takové spíše navázání na tu první část, kterou jsme tu řešili. Ohledně slovenského europoslance Luboše Blahy, který přijel do Moskvy, aby se omluvil za rusofobii zemí kolektivního západu a poděkoval za osvobození od fašismu. Došlo i k položení květin u mauzolea a k pomníku maršála Žukova a dokonce došlo k návštěvě obchodu s pračkami. Spolu s ústupem ukrajinských vojsk na frontě, ale hrozí válka mezi NATO a Ruskem nejvíce za celou dobu SVO. To jsme tady konec konců řešili, to nemá cenu dozebírat, ale v rámci toho Slovenska není to jakási dvojkolejná politika, ne jenom Slovenska, ale dokonce i strany Smer, když Robert Kaliňák otvíral zbrojovku v Michalovcích se zbraněmi pro Ukrajinu a Luboš Blaha zase jede do Ukrajiny, pardon, do Ruska omlouvat se za rusofobii kolektivního západu. To je tak trošku zvláštní, ne?
No, já bych zase opakoval, co už jsem několikrát analyzoval. Ta politika je samozřejmě dvojkolejná kvůli tomu, že kdyby nebyla, tak na Slovensku padne ta křehká koaliční vláda Smeru, Hlasu a SNS. Protože tam už dochází k praskání uvnitř SNS. Víte, že okolo pana Huljaka tam jsou určité procesy jakéhosi štěpení, které zatím nepřesahuje koaliční rámec, zatím tedy ti poslanci garantují tedy soudržnost s koalicí, ale to jsou první náznaky a jestliže něco začíná praskat v SNS, tak si ani nechtějte představit, jak to vypadá ve straně Hlas. Protože já jsem to říkal několikrát, to je zkrátka odstržená část původního Smeru, která chtěla dělat liberalismus místo socialismu. Liberalismus. To jsou liberálové. Proto mají tak blízko k Šimečkovi. Ne všichni, ale samozřejmě velká část Hlasu je velmi silně přitahována k liberálům. A proto pokud by Ficova vláda dělala jakoukoliv politiku, která by byla silněji vyhraněná, ne tak široce rozevlátá od dodávek zbraní až k naprostému míru a proruskému přátelství, že zleva doprava. Ne. Tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že ta koalice je mnoho vestavnatá a to, co je dovoleno, je dovoleno. To, co není dovoleno, není dovoleno. Je dovoleno jezdit do Moskvy, ale není dovoleno nějakým způsobem zastavit vyzbrojování Ukrajiny. I když ne ze státních zdrojů, ale z těch soukromých, které rozhodně. Tam rozhodně nic takového dovoleno není. Takže takhle bych to jenom zhodnotil a pustíme se do prvního volajícího. Teď může na lince, čeká, nedočkavý.
Ano, ano, může položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer všem posluchačům, upřímačům i všem ve studiu. Zdravím vás, hostivaře. Mám takový dotaz na pana VK. Máme tady nějaký takový docela zajímavý uniklý zprávy z Ušáková, kdy na jednom videu uniklým Kamala, teda Biden, Obama a podobné veličiny je prej odečítání, samozřejmě to je asi nějaký fake video, kde vlastně říká Obama Bidenovi, že Kamala je úplně ztracená, jo, že nedosahuje ani takových výsledků, co měl on. A důležitější záležitost je to, že vlastně ušáci provazili někde ve Washingtonu to, že Spojené státy jednají s Iránem tajně o tom, kde může vlastně Izrael zaútočit na Irán a aby to nikomu nebolelo. Jo? Tak jestli tohle to můžete okomentovat. A díky, já poslouchám.
No, já děkuji za dotaz. No, tak jednoznačně to je samozřejmě práce globalčiků. To jsou globalčiky, chtějí zabránit preventivně, tedy zabránit útoku na Irán a nějakým velkým škodám. Je to proces proti Trumpovi, ochranný proces, že ho zaříkává, to říkám politické zaříkávání toho nejhoršího, co by mohlo nastat. A to, že pracují tajné služby a mezi sebou a různě se dohadují, že aby si zachovali Spojené státy svůj tvář, tak kam máme hodit ty izraelské rakety, kde můžou neškodně vybouchnout tady. A když to bude takhle, tak my si potvrdíme, že máme dobré komunikační mechanismy a my vám zase za to, za vaši ochotu zase něco poskytneme a posuneme. Protože Bidenova vláda posunula do Iránu už několik, nebo ne posunula, ale odblokovala Iránu několik stovek miliard amerických dolarů po nástupu Bidena, že je tak odblokuje asi nějaké další peníze zřejmě. To asi nebude hrozit, pokud nastoupí Trump, to asi hrozit nebude, ale dokud bude Biden u moci, tak tyhle ty mechanismy na zabránění konfliktu na Blízkém východě budou poměrně silné. To jsou paradoxy, zkrátka v tomhle ohledu by toto bylo daleko lepší řešení než v případě s Trumpem, že problém je v tom, že pokud by byla zvolena Kamala Harris, tak ta je samozřejmě pod křídlem amerických neokonů a ona je samozřejmě Rothschildovka, že ne Rothschildovka, ona prostě chce válku, ona chce obsazení Ruska, chce válku proti Rusku. To by vedlo zkrátka posílení procesu onoho ukrajinského destrukčního procesu, procesu řízení nejenom na Ukrajině, ale v celé Evropě. Takže uvidíme, jak to bude. No a pustíme se do dalšího volajícího.
Zdravím. Dobrý večer.
Zdravím, dobrý večer, Rady Kralpy. Prosím vás, rád bych se pana VK zeptal na jednu věc. Já, když to tak trochu poslouchám a poslední dobu to sleduju, na úrovni geopolitické šachovnice Rusko, Irán, Izrael, mně pořád nejde do hlavy jedna věc, protože jak sami víme, tak Izrael vlastně s Ruskou federací spolupracuje na určitý úrovni díky i nosatým procesům, jak říká pan VK. Ale teď vlastně se dá předpokládat, že vypukne válka mezi Iránem a Izraelem. Tak by mě zajímalo, co se dá od toho očekávat, protože Irán je součástí BRICSu, takže se nacházíme vlastně v takovém trojúhelníku. A říkám si, jak by to asi tak mohlo skončit. Hlavně teda s Izraelem, jo, protože tam asi jako si myslím, že...
Já vám rozumím.
Já si to BRICSu, jo, takže o tohle to mi jde zkrátka, jo. Dobře, díky, naschle, mějte se.
Podívejte se, mnoho věcí by se na světě vyřešilo, kdyby Izrael přestal existovat. Kdyby zmizel z mapy světa. Hned by se vyřešila spousta problémů. Vyřešila by se blízkovýchodní krize a procesy řízení by se automaticky hned okamžitě zjednodušily a hlavně zprůhlednily. A tím se dostáváme k tomu, proč je-li zapojená do celé rovnice proměna Izraele, proč to je takové celé neprůhledné. Izrael jakožto projekt je v podstatě sionistický nástroj. Nástroj na ukotvení takzvané světové vlády ve světě. A tohleto spousta laiků tomu nerozumí, nechápe, proč by někde měli mít sionističtí svůj vlastní stát, když jsou vlastně rozmístění po celém světě, v jednotlivých zemích, v jednotlivých národech, kontrolují první, poslední banky, průmysl, ekonomiku, ozbrojené síly, soudnictví, legislativu, neziskový sektor. Proč by chtěli mít mermo mocí někde svůj malý vlastní izolovaný stát? Já jsem to několikrát vysvětloval. Izrael není cíl, ale prostředek, nástroj a cesta k získání světové dominance a světové vlády. To je ten hlavní rozdíl. Tohle to musíte všichni pochopit. Izrael není cílem. To znamená, že bude cílem mít někde vlastní stát a tam už všichni se budou mít jenom dobře a všichni se tam nastěhujou. Ne! To je prostředek, nástroj pro dosažení maximální kontroly sionistů nad celým světem. Když někdo udeří na Izrael, Izrael začne řvát, útočí na nás, že jo, všichni tyhleti, to je obrovský, to je strašný, pomozte nám, útočí na nás, že jo, začnou velké křiky o holokaustech a dalších věcech. A výsledkem zkrátka je, že znovu dojde k posílení procesu ve světě, to znamená, utáhnou se šrouby nad jednotlivými národy gojím, že utažení šroubů proti antisemitismu, utažení šroubů proti lidem, co něco někde kritizují, co utažování šroubů nad jednotlivými národy, jestli můžou něco říct proti Izraeli nebo nemůžou a tak dále a tak dále. Je to nástroj. Izrael je nástroj. A bych odpověděl na tu otázku. Stejně tak Izrael je nástroj pro moskevské kanceláře i pro globalisty. Je to pro ně nástroj prosazování svých procesů řízení. Jinými slovy, vůbec nezáleží na tom, co se stane s Izraelem. Na tom vůbec nezáleží. Je to pouze nástroj řízení. Izrael je nástroj řízení. Já chápu, že někomu to jako připadá takové zvláštní, ale máte k tomu jednoduchou odpověď. Kdyby skutečně Izrael měl být domovem všech sionistů a všech židů, tak proč se tam teda všichni sionisté a židé už nepřestěhovali? Aha. A proč se tam nechtějí přestěhovat do toho Izraele? Aha. A proč od roku 48 jako tam není někde nějaká fronta, všichni se stěhují a uzavírají svoje podniky a pobočky ve světě? A že by všechny banky najednou uzavřely pobočky. A my se stěhujeme do Izraele a my tady končíme. Chápete? No tak když teda Izrael je ta země vytoužená, zaslíbená, tak proč se tam všichni nepřestěhovali za těch 80 let? Proč se tam přestěhovali jenom v uvozovkách blázni, kteří se všemi ostatními arabskými sousedy vyvolávají války? Zkuste na tím se zamyslet. Tam se přestěhovali v 90. letech ruští židé. že no, to bylo v rámci agentury Native, jako Vakedmiho se tam přestěhovávali již koncem 80. let, to byla dohoda se Sovětským svazem, už tehdy, že jo, byly sice, jako by se říkalo, že jsou zavřené hranice, ale ne pro Židy. Ruští Židé mohli již před rokem 89 normálně migrovat, pokud prokázali, že mají židovský původ, mohli migrovat do Izraela bez problémů. Sovětské orgány jim v tom nebránili. A takže oni se tam nastěhovali jako do té země zaslíbené, ale ono se ukazuje, že kdokoliv se v tom Izraeli nějakým způsobem postaví proti sionistickým, to znamená proti jejich válečným procesům, no tak ho tam zmlátí. Oni ho tam zmlátí, úplně ho tam zlikvidujou. Když jsou tam například charedim, to znamená takzvaní ortodoxní, když tam protestují proti izraelským válkám, když tam protestují proti vyvražďování Palestinců, no tak izraelská armáda ty charedim tam zmlátí. Zmlátí a je úplně stejně jako ty Palestince, se tam na to podívejte. No tak co je to za stát? Jaký je to stát? Izrael, který mlátí každého, kdo nesouhlasí s válkou sionistických proti svým okolním domnělým nepřátelům všude kolem dokola. Co je to za stát? No, to je nacisticko-fašistický systém řízení, že? No a proč by se tam teda, proč by ten stát neměl nebo nechtěl mít dobré vztahy s okolními sousedy, když by to měl být domov pro všechny Židy, jak bylo původně naplánováno, proč teda tam nemá ty dobré vztahy s těmi všemi ostatními. No na to jednoduchá odpověď, dámy a pánové. Nemá s nimi dobré vztahy proto, že sionističtí to území původním obyvatelům ukradli, že? No, jak byste chtěli mít dobré vztahy s ostatními sousedy, když jim kradete jejich pozemky? Vys západní břeh Jordánu. Stavíte na jejich, nejdříve vyháníte a potom na jejich území stavíte nelegální osady židovské. Jak byste chtěli mít se svými arabskými, palestinskými sousedy a dalšími dobré vztahy, když jim kradete jejich území, když je vyháníte? Bylo by toto dovoleno nějaké gojské zemi nebo v Evropě nějaké zemi, že, já nevím, řeknu se příklad, že jo, Češi, že český národ by nějakým způsobem se zešílel, že jo, sionističtí by se uchopili moci nad Českou republikou způsobem, jako se uchopili nad Izraelem a teď by začali odkusovat území Polska, začali by odkusovat území Rakouska, začali by odkusovat území Slovenska, Německa, že jo, začali by odkusovat a na tom odkousnutém území vystavěli české osady, že? Panečku, kontrolní otázka. Jak dlouho myslíte, že by to bylo tomu Česku mezinárodním společenstvím tolerováno? Jak dlouho myslíte? No asi tak několik vteřin, několik sekund, než by zasáhla všechna síla, moc, NATO a tak dále proti takovému flagrantnímu porušení mezinárodního práva. Ale když to dělají Izraelci, tak celé světové společenství mlčí. A proč? No protože celé světové společenství je kontrolováno sionistickými. Proč? No protože oni se nepřestěhovali do Izraele. Oni zůstali v jednotlivých státech světa a kontrolují procesy, aby nikdo si nemohl dovolit kritizovat sionistický nástroj světového řízení se jménem Izrael. A to je jedno z největších konceptuálních tajemství, které se odhaluje až na 11. stupni zasvěcení. No ale tak ode mě to máte zadarmo. To je informace. Panečku, no je to venku. A proto ruší naše pořady, proto nás blokují všude možně. Máte to venku. No. Takže pojďme dál. Aby někomu nespadly hodiny.
Dobře, dobře, jdem se podívat na dalšího volajícího, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, zdravím z Brna. A chtěl bych se zeptat na jiný téma. Jednou jsem slyšel na nějakém pořadu, nevím, jestli to bylo u vás, já totiž nejsou odčítané proti covidu, ale nějaká paní doktorka říkala, že injekce u zubaře obsahuje stejný sajaret jako covidové vakcíny. Já bych chtěl vědět, jestli o tím něco víte. Co jste mi na to řekl?
No, já tě chci za to nás. No tak to já, to jsou věci, které zase já nemůžu posoudit, já nemám žádné laboratorní výsledky, průzkumy, protože na tady ty injekce, na tady to umrtvování se všeho všudy používají dvě látky, pokud vím. Jeden se jmenuje benzokain a druhá látka je lidokain. Tyhle ty dvě látky se používají na umrtvování, že? Si to dobře pamatujeme všichni. Takže lidokain a benzokain. A jestli tam jsou někde nějaké látky na bázi mRNA, nevím. To už by byla spekulace. Ale jestli někde jsou nějaké laboratorní testy, vzorky, že tam někde byly nalezeny nějaké části, které se nacházejí ve vakcínách mRNA, tak ať mi teda pošle někdo odkaz na kontaktní formulář, že jo, na Aeronetu, já se na to podívám, ale já informace o tady těch věcech opravdu nemám, že by injekce lidokainu nebo benzokainu obsahovaly nějaké látky z vakcín, to fakt, to nevím, to je pro mě nová informace. No takže pojďme do dalšího volajícího.
Tak, paní Lenka, hezký večer.
Hezký večer. Ano, já jsem jenom chtěla říct na úvod, že lidi věděli, že od prosince letošního roku Evropská unie schválila likvidaci dřevoprůmyslu a všech výrobků ze dřeva, postupně i papíru se to bude týkat a prostě dřevoprůmyslu. A pak panu VK jsem se chtěla zeptat, pana VK, co si o to myslí, že pan Kotel, alias teda Kotlár, na Slovensku teďka měl tiskovku a jak on tam zahájil nebo chce to úžasné vyšetřování, tak on na té tiskovce řekl, že cílem není hledání viníků, ale příprava pardon, na možné další pandemie. A jména prý oznámí až na konci vyšetřování. Tak je, bych se chtěla zeptat pana VK, co se o tom vyšetřování myslí, že cílem není hledání viníků a jejich potrestání. To podle mě není žádný vyšetřování tohleto. A potom on totiž ten smer, ze kterým on peče, tak on vlastně před rokem 20 ještě odsouhlasil všechny ty různý covidové opatření. A ona proto hlasovala i ta jeho kamarádka v uvozovkách, která ona je víc než kamarádka, Šimkovičová. Tak přeci on, jak by mohl chtít vyšetřování, aby oni šli třeba do tepláků, nebo aby byli prostě
naznačení
za viníky, když je to úplná blbost.
Děkujenko, hezký večer.
No, to, že by někdo prostě vyšetřoval, že by někdo obviňoval šéfy farmaceutických společností Pfizeru a jednotlivé politiky, kteří v podstatě byli skorumpováni. Můžeme mluvit přímo o korupci farmaceutických firm a distributorů, kteří korumpovali úplně všechny a všeho. Že? Úplně všechny a všeho. Všichni lékaři o tom vědí. Ale samozřejmě se bojí o tom mluvit. Tak jak to bylo? No tak farmaceutické firmy samozřejmě dávaly příspěvky nemocnicím, všem, úplně všem, a dávaly příspěvky lékařům za to, že budou takzvaně očkovat své pacienty. Proto lékaři při návštěvě každého člověka, který přišel, dobrý den, pane doktore, tady mám nějakou kopřivku, že jo, na ruce, nebo jsem si zlomil nohu, a on řekne, a vakcínu nechcete náhodou? Vakcínu. Že? Doktoři nabízeli vakcínu každému, kdo přišel do ordinace. Chcete vakcínu? Že jo? No, takhle to fungovalo. Samozřejmě. Že jo? Dávejte vakcínu, my vám zaplatíme. Za každou vypotřebovanou dávku, prokazatelně vypotřebovanou, to nešlo tak, že by se dávka vylila, pak by se to, protože se zanášilo do těch centrálních databází jméno, příjmení, očkovaný status. Že? Takže proto doktoři nutili lidi do toho, aby zkrátka vypotřebovávali ty vakcíny a očkovali lidi a prvního, posledního, nejstarší lidi, malé děti, aby úplně všechny sočkovali a očkovali úplně. Ale to nejsou jenom takové ty příspěvky nemocnicím a doktorům. To byly i různé posunování, že různých tlaků mezi jednotlivými politickými stranami. Byly volby, najednou prostě přistály peníze od nějakého sponzora ze Švýcarska, že jo, tohleto nějaký Franta Cipísek, že jo, a najednou tam prostě se objevily někde nějaké peníze, že? A se potom divili ve Francii, že odkud se objevují peníze prostě různým stranám a tak dále a tak dále. No, protože se očkovalo, že? Myslíte si, že tohleto někdo vyšetří ve smyslu, že ukáže na nějaké viníky? Nebuďte naivní, není dovoleno. Paní Lence řeknou, není dovoleno. Pan Kotlár nemá dovoleno. Má dovoleno jenom to, co je dovoleno. Já vím, že to zní strašně hrozně. Jestliže není dovoleno odhalit úplně všechno, tak někdo řekne, tak proč se do toho vůbec pouštěl, ať že ho drží nějakou linii, ať se do ničeho nemotá a nedělá ze sebe blázna někde, že ho potom budou tahat někde po nějakých médiích a budou z něho dělat dezinformátora, že někde prostě uveřejnil video s Richardem Flemingem. Tohleto zkrátka takhle se na to nejde dívat. To, co je dovoleno a já říkám díky za to, že to, co je dovoleno, že to jde vůbec ven. Já chápu paní Lenku, že ona by chtěla prostě, aby se všechno prošetřilo, aby ti viníci, že jo, kteří nařídili, že se budou očkovat experimentálními roztoky, prostě všichni lidé a tak a tady to mají teď postižení po několika letech a miliony lidí mají problémy a tak dále, tak aby se to vyšetřilo, kdo je za to zodpovědný, ale to nebude nikdy dovoleno, paní Lenko. Chápete? To nebude nikdy dovoleno. Mluvil jsem o tom před 5-7 minutami. Všechny procesy globálního řízení řídí sionističní. Úplně všechny. A jeden z procesů, který řídí, jsou samozřejmě a kontrolují všechny farmaceutické společnosti na světě. Všichni ředitelé všech farmaceutických společností jsou jejich. Jsou zarytovaní, jsou sionističtí. Úplně všechny. Nemáte ani jednu jedinou farmaceutickou společnost na světě, kterou by řídil goj. Ani jednu, paní Lenko, ani jednu. Neexistuje, není dovoleno. To samé televize, to samé mainstreamová média. Není dovoleno. A proč myslíte, že jdou proti alternativě? Po těch malých webech, malé weby, relativně malé. Jo, my nejsme malí. Zase, jo, relativně, že? Tak když máme, že jo, teď máme za poslední měsíc 4,6 milionů unikátních návštěv. Zdůrazňuji unikátních návštěv. 4,6 milionů na Aeronetu. No tak nejsme největší. Že? Nejsme největší. Ani náhodou. Jsou servery, že jo, různý iDnesy, že jo, mají řádově někde úplně někde mimo, se nedá bez srovnávat. Ale i takhle relativně malé servery, že jo, a to nejenom my, ale protiproudy, AC24, že jo, a všechny prostě další servery, prostě vadí, že oslovuje veřejnost, že oslovujeme veřejnost. Proč by to někomu mělo vadit? Jako z jakého důvodu? No, protože my nejsme pod kontrolou sionistických. My jim rušíme informační prostor. My jim kazíme stabilní obraz. Jejich vysílání, jejich hypnózy. My jim kazíme obraz. Proto nás chtějí umlčovat. Proto Fiala nás a dalších 7 serverů zablokoval. Že? Toho 25.2022 z tohoto důvodu. Protože jsme jim kazili obraz jejich procesu řízení, což byl samozřejmě antiruský proces, že jo, v té době, že jo, konceptuálně nastavený a tak dále, kazili jsme jim obraz, protože oni to nekontrolovali. A cokoliv oni nekontrolují, tak oni se snaží zničit, ututlat, ušlapat, zlikvidovat. Podívejte se, co dělají z Libanonci. Podívejte se, co dělají. Šíří terorismus. Vyhazují do povětří jejich mobilní telefony, jejich pagery, jejich vysílačky, jejich domácí spotřebiče. Po celém Libanonu explodují zařízení. Největší terorismus na světě. A celý svět mlčí. Média mlčí. Proč jsou pod kontrolou sionistice? Kompletně všechna s výjimkou alternativy. Malého ostrovku gojských informačních serverů. A pokud si tohle, paní Lenko, neuvědomíte, nepostoupíte na informačním levelu ani na levelu konceptuálního vnímání tzv. Procesů řízení. Není dovoleno ani v případě pana Kotlára. Není dovoleno. Takže já bych takhle na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. Teda Vítku, já teď nevím, ale máme někoho? Máme?
Máme. Připojuji. Máme Německo. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť na začiatok témy, tá dôležitá téma o tých jadrových zbraniach a vyhráškach Zelenského. Je až komické, ako Zelenský na seba to, čo bolo v správach minulý týždeň, Izrael a Irán, na seba furt strháva pozornosť, aby sa nevyparil zo svetelového obzoru. A moja otázka nie je o tom. Pán VK, čo ak tie vyhrážky kievského režimu, čo ak to nie je tak, že sa utrhol z reťaze, ale čo ak je to tak, že to robí s požehnaním Deep Stateu a je to tajný plán Deep Stateu vyhrážať sa Rusku, alebo nedaj Bože, nechať zostrojiť i krajinu, Ukrajine atomové zbrane a takto sa vyhrážať Rusku.
Jasne. A hneď
pod dotaz, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý, podľa mňa, posledný krát, keď sa Zelenský vyhrážal atomovými zbraniami, tak moskovské kancelárie rozhodli o SVO na Ukrajinu. A nie je najvyšší čas, aby moskovské kancelárie začali rozmýšľať o zmene režimu Zelenského, keďže sa im priamo vyhrážať. Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za dotaz. Ja na tú první časť odpovím úplne jednoduše, ale áno, samozrejme. Samozrejme, je samozrejmé, je dokonce zcela jisté, že tahle eskalace bude části těch největších neokonů ve Spojených státech, že jo, Lady G, Lindsey Graham, ti budou tleskat na tyhle ty výroky eskalace Zelenského a ta skupinka, že jo, tady těch největších je střábu ve Spojených státech. Těmto vyhovuje, že bude mít, nebo že by mohla mít Ukrajina jaderné zbraně, že by mohla eskalovat jadernou válku v Evropě. Oni na to jsou úplně štěstím bez sebe. A oni určitě Zelenského v tom podporují. Zdůrazňuju. Oni. Ale pozor, tihleti váleční střáby, ti neovládají procesy řízení kompletně řízení amerického Deep State. To je určitá skupina, bychom mohli říkat, extrémistů v americkém Deep State, stejně jako je skupina extrémistů mezi globalisty. Že? Globalčiky. To znamená, všechno bude zelený, nikdo nebude jezdit autama, všichni se vrátí na stromy a všechno bude eko. To je globalistický proces. Ale pozor, to není cíl globalizace té hlavní systémové. To je část extrémistického spektra globalistů, extrémistů. To znamená, nejenom na straně amerických neokonů, i globalisté mají své extrémisty. Ale ti, kteří kontrolují procesy, tak ti jadernou válku nechtějí. Protože by došlo ke zničení majetku londýnských kanceláří na Ukrajině, kdyby začaly padat vodíkové zbraně a vodíkové bomby v Evropě. Tomu chtějí za každou cenu zabránit. Musíte si uvědomit, že jde o majetky. O jejich majetky zakoupené na Ukrajině s cílem vytvořit takzvaný nový, anebo chcete-li nebeský Jeruzalém na území Ukrajiny. Ukrajina bude jako Ukrajina, ale ve skutečnosti budou kontrolovat oni. Že? Sionističtí. Potřebují kontrolu nad Ukrajinou. Ukrajina byla velmi dlouho kontrolována sovětským národním prediktorem. Po rozpadu Sovětského svazu se kontrola dostala do takového stavu multipolarity, kde byly určité tlaky směrem z západu, byly tam velké tlaky samozřejmě směrem z Ruska, aby Ukrajina zůstala v takzvaném sovětském, nebo chcete-li postsovětském a ruském prostoru sféry vlivu a tak dále a tak dále. Ale sionističtí tam kontrolu neměli. No, to se změnilo po Majdanu v roce 2014. A v téhleté situaci, zejména tady před vypuknutím SVO na Ukrajině a i poté, začalo obrovské skupování infrastruktury, majetku, zdrojů Ukrajiny v rámci privatizací a tak dále, a tak dále, a tak dále. Přesun majetku Ukrajiny do rukou sionistických. Celé jednoznačně. A myslíte si, že oni si chtějí ty majetky nechat vyvodíkovat v jaderné válce? Ne. Ani náhodou. Vám garantuju. Ani omylem. Co je dovoleno vyvodíkovat, je Izrael. Ten je k tomu určený jako nástroj řízení. Ten může být vyvodíkovaný, jak je dáno v proroctví, že v Talmudu. 7 sluncí vyjde nad zemí judskou, která bude sežehnutá. A národ, tam je uvedeno národ židů, ale to je zástupný symbol. To nejsou židé, to jsou sionisté. Národ sionistů získá v odškodnění za zničení země svaté judské domov na celém světě nad planetou. A proto znovu opakuji, Izrael není cíl, Izrael je nástroj řízení, nástroj. A s tím nástrojem se plánují různé věci, včetně toho rozsvícení 7 slunci, které vyvolá Izrael konfliktem na Blízkém východě v nějaké fázi, v nějakém okamžiku. Ale ne, co se týče Ukrajiny. Tam jsou nakoupené majetky, které mají řídit proces řízení, sionistický proces řízení, takzvané jejich globalizace, která je někdy nazývána jako Pax Americana. Nařízení jejich globalizace. Ne té, která je dneska definována takzvanými moskovskými kancelářemi a takzvaným svazkem souručenství, tedy takzvaných, někdo tomu říká svazek takzvaného velkého globalismu, to znamená globalistů, kteří jsou na té ose skupiny BRICS, to znamená plán B světových globalistů, kteří paradoxně vyšli ze sionistického systému řízení, ale nepatří pod křídla Londýna, nepatří pod křídla Rothschildů. Já vím, že jsem to už jednou vysvětloval, je to komplikované, ale nebudu to teď znovu rozobírat, na to nemáme čas. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, další volající je nachystaná, teď nevypadla, takže dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer posluchačům i panu VK. Jsem ráda, že jsem teďko nevypadla. Já poslouchám vaše povídání a protože už nějakou dobu se snažím skledovat určitý věci, tak jsem třeba zjistila, že spoustu politiků má ve svých rodech nebo rodinných příslušnících židovské předky. A když jste mluvil o tom Izraeli a mluvil jste o tom sionistickém řízení světa, tak jsem nedávno objevila informaci, a předpokládám, že o ní asi budete taky něco vědět, že Izrael má v plánu obnovit vlastně na území původního chrámu druhého v Jeruzalémě, tak mají v původní záměru obnovit, postavit třetí chrám. A do tohoto třetího chrámu v podstatě by bylo asi velmi pěkné umístit takzvaného nového mesiáše, kterého Izrael toho prvního neuznal, jako Ježíše Krista neuznali za mesiáše a do dneška vlastně očekávají příchod toho svého správného, připraveného mesiáše. A co když je to tak? To je jenom moje myšlenka a možná k tomu budete mít nějaké povídání, který to ozřejmí. Co když je to tak, že třeba pan prezident Donald Trump, který má za zetě židé koleno, jehož dcera přešla na židovskou víru, který se dokonce objevil na minci, kterou Izrael vytiskl jakoby při příležitosti setkání, na kterém vlastně se rozhodlo, že budou opravdu stavět ten třetí chrám a dokonce na té minci je v překladu napsáno a přikázal mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě a je tam bysta Trumpa. Tak co, když je to tak, že vlastně úplně všechny tyhle ty hrátky skutečně směřují k tomu, aby se tady nějakým způsobem postavilo to velmi silné duchovní místo, nebo styčil se takový ten signál, ta signální tyč, ke které vlastně všichni ty Židé vlastně zhlížejí a potom vlastně budou se k ní upínat z celého toho světa, jak jsou právě rozptýleni po celé té planetě a všude, kam zasahují. Takže by to byly takové ty jakoby pavoučí sítě, nebo jak bych to nazvala. Tak jestli k tomuhle tomu třeba se nějakým způsobem vyjádříte, moc by mě to zajímalo. Moc vám děkuji, ráda vás poslouchám.
No, já děkuji za dotaz. No, míříte konceptuálně správným směrem. A jako byste si de facto nepřímo sama odpověděla. Já jenom zdůrazním jednu věc. Nový mesiáš, nebo mesiáš, ten skutečný, jako ne nový, ale ten pravý, ten skutečný, tak kromě jiného, kromě mnoha atributů, které má splňovat, tak je, že tento mesiáš, který přijde, tak obnoví velký Izrael. Bude to jeden z jeho projevů. Tento mesiáš, který přijde, obnoví velký Izrael. A jestli má Donald Trump kapacitu k tomu, aby vytvořil a obsadil a jeho řízením, za pomoci jeho řízení, že americké moci, za pomoci jeho řízení, aby Izrael dosáhl hranic takzvaného Velkého Izraele, tak ano, v takovém případě bude z největší pravděpodobností rabíny, že vrchním rabinátem v Jeruzalémě bude označený za mesiáše, pokud by se mu to povedlo. Já to vidím jako velice nepravděpodobné, protože Trump je nástroj. A není mezi Židy uctívaný na jakékoliv duchovní úrovni. A to je jedna z dalších podmínek, která vlastně v tom proroctví je, že mesiáš, který přijde, bude uctívaný všemi Židy a na celém světě a bude spatřován jako zachránce židovského národa, jako sjednotitel, s velkou morální autoritou. Já si nemyslím, že Trump odpovídá tomuto popisu proroctví. Nemyslím si. Samozřejmě, že on pomůže. Pokud bude zvolen, pomůže stavět třetí chrám. Co je to stavění třetího chrámu? To je, prosím vás, to je eufemismus. Když se říká, pracujeme na stavbě třetího chrámu, je to kódové vyjádření slova budujeme velký Izrael. To znamená, že někdo řekne, budujeme třetí chrám, znamená to, rozšiřujeme Izrael do hranic velkého Izraela. No, já vím, že tohleto je zase s konceptuálním přesahem, zcela jednoznačně, je to trochu víc, ale je to můj názor. Samozřejmě, že je možné úplně všechno. Je možné, že Trump zešílí a že vypukne válka s Tureckem, protože Velký Izrael se má rozkládat na části území Turecka, má se rozkládat na území Sýrie, má se rozkládat na území Jordánska, na území Egypta. Jestli to dojde až do takových mezí regionální války, pokud by vypukla na Blízkém východě válka velkého rozsahu, velkého formátu, pokud by Spojené státy vstoupily do války na straně Izraele, opravdu by se mohlo podařit zrealizovat rozšíření Izraele až do hranic takzvaného útvaru, takzvaného Velkého Izraele. Nedovedu se představit, jak by to bylo v případě Turecka. To si vůbec nedovedu představit, ale dovedu si představit, že za panování Trumpa by kromě války s Iránem došlo k vojenským operacím proti Sýrii. To si dovedu představit. Rozšíření války na Sýrii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit
dobrý dotaz. Večer. Dobrý večer, posluchačka z východních Čech. Já bych měla dotaz vzhledem k ekonomické situaci státu, jaká je pravděpodobnost změny měnové politiky, jestli to bude mít nějaký dosah, jestli se dočkáme, nebo máme se obávat nějaké měny, to by mě jako zajímalo, jestli ta pravděpodobnost tady je, nebo jestli se to dá vyřešit i jinak, vzhledem k těm dluhům, jaké ty státy mají. Děkuju za odpověď, budu poslouchat. Naschledanou.
No, podívejte se, co se týče měnových reform, měnové reformy jsou nepopulární, lidově jsou neoblíbené, je to veřejné okrádání lidí a úspor, takže oni to udělají jinak, oni místo měnových reform zavedou digitální měny centrálních bank CBDC, tím zabijou dvě mouchy jednou ranou. Jednak provedou měnovou reformu a za druhé zruší veškeré deficity a škrtnou veškeré deficity, státní deficity jednotlivých států, které byly napráskány za posledních 80 let od druhé světové války, kdy se naposledy rezetovaly deficity jednotlivých států po druhé světové válce. To je jenom taková drobnost, detail, že nuance. Příští rok bude nejenom koncem druhé světové války, ale bude to i výročí 80 let od takzvaného velkého celosvětového národního rezetu, takzvaného nulování státních deficitů jednotlivých států po druhé světové válce. Škrtneme všechny dluhy jednotlivých států, které jsme si napůjčovali za 80 let, škrtneme, škrt, škrt, vytvoříme úplně novou oddělenou měnu, která bude digitální. Takhle to udělají. Přesně tímhle způsobem. Kvůli tomu, že ani jiné řešení nepřipadá v úvahu. Není možné škrtnout někde, že jo, v současném měnovém systému někde nějaké závazky. Jediné, co je možné udělat, je vytvořit úplně novou oddělenou měnu, úplně oddělenou jednotku, kde budou zachovány pouze závazky spotřebitelů, obyčejných lidí. Že? Závazky spotřebitelů. Ty budou přeneseny do nového měnového systému, ale ne dluhy jednotlivých států. Budou škrtnuty, mezi sebou si státy škrtnou jednotlivé dluhy, a odškodnění, že soukromí věřitelé dostanou v novém měnovém jednotce, v novém měnovém systému nasypány digitální peníze jako takzvané odstupné. Vytvořené peníze v digitálním systému, splacení, v uvozovkách splacení, ve skutečnosti škrtnutí všech státních deficitů. Tohle to mají v plánu. Získají kontrolu nad všemi penězi. Budou je moci kontrolovat, budou moci je kdykoliv zdanit, budou je moci kdykoliv zablokovat. Budou je moci dokonce expirovat. Že když je nespotřebujete do určité doby, třeba do 40 dnů, dostanete výplatu a pokud výplatu nespotřebujete do 40 dnů, tak vám ty peníze expirují na účtu. Že? Expirace peněz. Proč? No, protože digitální peníze nejdou vybrat do hotovosti. To je ten zásadní rozdíl od současného stavu, kdy takzvané elektronické peníze jdou vybrat někde v bankomatu. CBDC, digitální měna, do hotovosti vybrat nejde, nepůjde. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Takže paní Lenka, ještě jednou, dobrý večer.
No, já to, když nikdo nevolá, tak pane VK, přeci já chápu, že není dovoleno. Už minule jsem volala, že pan Kotlar nevyšetří pěkný kulový, protože je to pouze ventil, aby si lidi mysleli, že se konečně něco děje. Jo. A dnes teďko vlastně to potvrdil na té tiskovce, že nebude, že se žádný viníci nebudou hledat.
Mhm. No,
tak to je všechno, to je všechno.
Jo, no a ještě, já bych si myslela, že se to... A ještě, když se můžu zeptat, proč Evropská unie dávala Ukrajině makrofinanční pomoc v roce 2016 a 2018, když unie nebyla, teda Ukrajina nebyla členem unie? Jako co tam, jako co měli v úmyslu, v plánu, proč to dělali? Děkuju za vysvětlení.
No, já děkuju za dotaz. No, proč dávali? No, ze stejného důvodu, proč Fialova vláda dává peníze Ukrajincům. Proč Ukrajinci, kteří jezdí po České republice svými auty, nemusí vůbec na rozdíl od českých občanů chodit na technické kontroly, že na STKčky nemusí chodit. Ze stejného důvodu, proč vláda České republiky okrade vlastní důchodce na valorizacích, ale místo toho nakupuje dělostřelecké granáty pro Ukrajinu, paní Lenko, ze stejného důvodu. Ze stejného důvodu, proč Česká republika jakožto největší producent a vývozce elektřiny ve střední Evropě paradoxně pro své vlastní domácnosti má nejdražší elektřinu v celé Evropě, paní Lenko, ze stejného důvodu. Takže já to říkám trochu ironicky, s trošku sarkastickým přesahem, ale přesně takhle to funguje a nefungovalo v tom roce 2016, že jo, protože Ukrajina byla zorganizována a byla rozvrácena státním převratem, nad čem se podílely západní tajné služby a po tomto převratu bylo třeba udržet tu chuntu na Ukrajině v provozu. A proto musely být nality peníze do té rozvrácené Ukrajiny z tohoto důvodu. Jinak by ta revoluce takzvaně neproběhla. Respektive by proběhla, ale zhroutila by se. Takže to je normální, to je základ konceptuality. To je jako když Američané někdy něco rozvrátí a vytvoří pád vlády a režimu, tak v následujících letech do té vlády, do té nové loutkové vlády lijou peníze horem, dolem, zleva doprava, ze předu dozadu. To samé dělala Evropská unie s Ukrajinou v letech 2015, 2016 až 2021. Plně to je normální. A pokud je o pana Kotlára, pokud se k němu ještě vrátíme, že nevyšetří vůbec nic. Ano, nevyšetří vůbec nic, ale však to bylo naprosto jasné, že nevyšetří vůbec nic. Není dovoleno. Ale co je dobré na tom procesu, je, že ty informace jdou ven skrze zdroje a skrze informační kanály oficiálního poradce vlády Roberta Fica. Už nikdo nemůže ukazovat a říkat, a to jsou dezinformace těch médií, to jsou dezinformace těch aeronetů, to jsou dezinformace těch infovojen a tak dále a tak dále. Ne, ne, ne. Protože teď už je to oficiální zmocněnec slovenské vlády, který pouští do éteru videa s Richardem Flemingem. Už to, samozřejmě, že mainstreamová média jim to nebrání v tom v označení, že zmocněnec vlády je blázen a že Richard Fleming, jakožto doktor, že je nějaký mamlás, kdy nějaký redaktůrek z nějakého toho plátku tam spochybňuje nálezy docenta, nálezy profesora, nálezy lékaře ze Spojených států a tam s ním polemizuje, že on redaktůrek, že jo, z nějakého toho mainstreamu, toho smečka, nebo co to bylo, tak tam polemizoval, že prostě, že jsou to dezinformace, spochybňuje nálezy lékaře. To je jako kdybyste přišli, že jo, děláte na poli, právě jste taky dali hnůj. Přišli jste odprasat, máte holíny, že jo, na sobě, přišli byste do studia nějakého média, tam byste začali kritizovat nálezy docenta, profesora, kandidáta věd, člověka, který právě teď zkoumal obsah vakcín a tady ten jezeda by teď říkal, to je dezinformátor, Mařena říkala, že on je blázen, tohle to tomu nevěřte a teď všechna média by na toho, že jo, zaměstnance prostě v těch holínách od toho hnoje prostě ho dávali za vzor, že vidíte a ten má pravdu a tenhle ten lékař, který našel tyhle ty věci, že údajně jsou ve vakcínách, to je blázen, tomu nevěřte. Takže takhle to funguje. Takhle fungují velká mainstreamová média, to znamená, najdou někde nějakého nějakého ochotného, že? Nějakého ochotného novináře, který začne klást svoje rozumy nad úroveň lékařů, nad úroveň profesorů, že? Takhle se to dělá. No, aby bylo zdiskreditováno, zdehonestováno to, co natočil, dokumenty, které poskytl k vyšetřování covidu a tak dále a tak dále. No a za tohle to budete kritizovat pana Kotlára? Nebo ho budete kritizovat za to, že není dovoleno v křehké, já bych řekl poslepované slovenské vládní koalici jít až takzvaně na dřeň, jít na kost a začít jít po lidech, kteří nařizovali očkování, vakcinování, kteří odsouhlasili vakcinace experimentálními roztoky do všech lidí, dokonce i do malých dětí, a teď začnou nějaké velké procesy, nějaké velké tribunály, lidové tribunály, a začnou nějaké monster procesy. Přece nemůžete být takhle naivní, tohle to nikdy se nestane. To, co je na tom pozitivní, je, že ty informace začaly už vycházet ne jenom od alternativy, ale začaly vycházet přímo oficiálně z orgánů státního útvaru, z orgánů slovenské vlády, z orgánů zmocněnce premiéra, zmocněnce slovenské vlády na vyšetřování pandemie COVID-19. To je to pozitivní, paní Lenko. Víc od toho čekat opravdu nelze. Nelze. Já vím, že by bylo dobré, kdyby tam bylo z toho více, ale nebude. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do posledního dotazu. Máme 57, takže poslední pán nebo paní Holení.
Můžete položit dotaz.
Ano, dobrý večer, pánové. Zdravím vás, Jirka. A mám takový dotaz na pana VK, co si myslí o protokolech sionských mudrců. Mám pocit, že se teď všechno odehrává přesně podle nich. A jestli si myslí, teda, jestli to je falzum nebo ne, to jsou taky takové rozpory. Tak asi takhle, no, já nechci už držovat moc.
No, já děkuju, ale to, děkuju. Já si myslím, že, no, to je, znovu, to je, jako kdybyste se ptali prostě, že jo, přišel, já nevím, poslali byste po někom dopis, že jo, jste poslali dopis, něco napíšete, že jo. Pošlete dopis svojí, já nevím, svojí přítelkyni, nebo tetě někde, nebo strejdovi, nebo kamarádovi, který je hodně daleko někde. Pošlete mu dopis, že mu tam napíšete, dáte tam prostě na to známku a dáte to do poštovní přepravy, že do poštovní přepravy. A poštovní přeprava to vezme, ta to prostě posune, že jo, a dodá to tomu adresátovi. A tím je to jako vyřízení. No a teď si představte, že v dnešní době je to tak, že dneska strašně někoho prostě zajímá, jako jestli ten pošťák by měl teda nějakým způsobem teda jako kontrolovat a cenzurovat to, co přenáší. Představte si, že by pošťák od vás převzal dopis, takhle otevřel, zkontroloval, co tam píšete, a řekl, jo, dobrý, tak tohle můžu přenést. Znovu by to zalepil, nějak by to zamuchlal a takhle by to, dnes by to adresátovi. Jak dlouho byste takovou službu používali? No, to by asi bylo asi velký problém, že? No ale dneska si představte, že přesně tohle to takhle funguje. Jsou různí poradcové vlády, jsou různí Foltýnové a další, kteří přesně tohle to chtějí dělat. Někdo někde něco napíše, že někdo někde něco napíše, nějaký svůj názor na sociální síti a dá ho k přepravě sociální síti. Dá ho k přepravě například do elektronického e-mailu, nebo ho dá k přepravě a takzvaně ho zavěsí, to znamená na nějaký sdělovací systém, a adresát z druhé strany si to přečte z toho sdělovacího systému. Že? A teď najednou jsou vyvíjeny tlaky, aby ten přenos byl cenzurovaný. Aby ten poštovní systém zkrátka, že co můžete přenášet, co nemůžete přenášet, a tak dále, a tak dále. Víte, tohleto je přesně ono. Snaha tedy kontrolovat přenosy závadných informací, a nebudete už prostě v nějaké chvíli si moci tady přečíst to, co potřebujete. A jedna z těch zásadních věcí, která bude blokována, to jsou samozřejmě informace o konceptuálních procesech řízení nad touto planetou. A jedním z těch zásadních procesů to je takzvaný řídící systém světového sionismu. No a ten je popsaný právě v tom dokumentu, který jste zmínil. Ten je tam popsaný. A jedna z možností, jak třeba znevěrohodně nebo znedůvěrohodně, tak jsou různé to, jestli je pravej nebo není pravej, a jestli ho sepsal tenhle ten nebo tamhle ten a tak dále, a kde je zavěšené a jestli náhodou byl poslaný odtamtud nebo odtamtud a co je důvěryhodný zdroj a jestli tu informaci dostali od nějakého CNN nebo jste dostali od novinek nebo od iDNESu jste dostali nebo že od nějakého serveru, tady to je to, je to seriózní, anebo jste to dostali z nějakého obskurního serveru proruského, narativně prolezlého a tak dále. Chápete? To si přece musíte rozhodnout sami. To není o tom, že budete posuzovat dokument podle toho, kde je uveřejněný, ale podle obsahu. A musíte přece sám vidět a posoudit, jestli takový dokument, to, co je v něm uvedeno, jestli je pravdivé, anebo není. Na nějakých autorech, kdo ho sepsali, přece vůbec nezáleží. To je snad jasné. Vy přece jdete pro tu informaci. Vy nejdete pro tu informaci podle toho, že kdo tu informaci tam jako... kdo ji poslal, kdo prostě tam zavěsil, že je tam někdo důvěryhodný. A teď si vezmete do ruky ten seznam těch důvěryhodných serverů. A když tam ten důvěryhodný seznam server není uvedený, tak zkrátka řekne, já číst nebudu, já čtu jenom věci, které jsou politicky uvědomělé a hodnotové. Když to není schválené plukovníkem Foltýnem, já si to nepřečtu. Dávám si bobříka nečtení, že jo. Řekne si uvědomělý člověk. No a ten, který není uvědomělý, že ten, kterého Foltýn nazývá svině, no, tak ta svině si půjde přečíst ty sionské protokoly, půjde si přečíst další věci, no a začne se v tom rochňat, že jo. Začne nabírat informace. Nabírat informace, které jsou nepohodlné, které jsou nežádoucí, že? Které nejsou hodnotové, no a které by měly být vypnuty a zablokovány. Že? Takže takhle to funguje. Takže já bych na to takto odpověděl s takovým přesahem. Máme 22.03. No a to je všechno. To byl poslední dotaz, poslední odpověď, takže já se loučím s tebou, Vítko, s tebou, Martine, díky za písničky. No, doufám, že se vám to líbilo, že jste nás slyšeli, že nás moc nerušili a když nás rušili, tak si nás poslechnete ze záznamu, že jo, nerušeně už. A my se opět uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme nová témata z domova i ze světa opět zhodnotíme, takže vy si užijete týden, užijte si hlavně víkend a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Martine, děkuji za vysílání, i s vámi, milí posluchači, mějte se krásně, příjemný víkend vám přeju a taky se budu těšit nejenom tady v pátek po 19.45, ale samozřejmě v pondělí, středu od 17 hodin, pardon, od 7 hodin večer, mě se to spletlo dohromady, 19 hodin a 7 hodin večer i s mými pořady, které budu vysílat příští týden u Radio Klávosnice, takže mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak to ještě. Hej, jo, dámy a pánové.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.